Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sokoties jaunajam 2024. 2025. mocēbu godam, visos izglītības īstoģos, kas īstenoja vispārējo un profesionālo vidējo izglītību, tiek uzsokta valsts aizsardzības apmocēbas īstenošana. No šogada 1. Septembra valsts mocē aizsardzības mocēbu īstenos 289 izglītības īstodis un to filiālis, timā skaitā izglītības īstodis, kuros valsts aizsardzības mocēba 2023. 2024. Mocēbu godā bija kai izvieļas priekšmets. Apmocēbu apgūst 10. Un 11. Klašu skolāni vidējos izglītības programmos un 1. 2. Kursa vai 2. Un 3. Kursa audziekņi vidējos profesionālajos izglītības īstodis programmos. Plānots, ka 2024. 2025. Mocēbu godā valsts aizsardzības mocēbu apgūs vairāk nekā 26,700 izglītojamo. Valsts aizsardzības mocēba ir viens no veselības drošības fiziskos aktivitātes mocēbu jūmas pamatkursim, un tas notiks 8 mocēbu stundis vīnu dīnu mienesī izņemot septembri un janvari un 2 secēgus mocēbu godus, kursa apgūšanai paredzētas 112 mocēbu stundis. Jau ziņots, ka Saima 2018. Godā pieņēma lēmumu izglītības īstoģam no 2018. 2019. Mocēbu goda pīdobot apgūt valsts aizsardzības mocēbu kā pilotu projektu. Savukārt no 2020. Līdz 2024. Godam kā izvieļas mocēbu priekšmetu, un no šogada 1. Septembra valsts aizsardzības mocēba noteikta, kā obligāts mocēbu priekšmets un ir jo īvīšu izglītības īstodos, kas īstenoja vispārējo un profesionālo vidējo izglītību. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība turpināja paplašinot zūborstu piesaistīs programmu piešķirot stipendijas vēl 2 tūpošiem speciālistiem, kas uzsoks studijas šogad un pēc diploma saimšanas apsajamās vismaz 10 gadus nostrodot sijā Daugavpils zūborstnīcēbas poliklīnikā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība regulāri sniedz finansiālu atbalstu savā poraudzēbā asošajam veselības aprūpes īstoģam, lai tos varētu piesaistīt jaunos speciālistus, kuru trūkst darba tirgā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsādātājs Andrejs Elksniņš komentējot lēmumu noroda, ka medicīnas pakalpojumu pieejamība ir viens no svarīgākiem dzīves kvalitātes kritērijiem, tāpēc noteikti darbs, lai daugavpiliešiem nebūtu jozadūdās uz citom pilsētom pēc nepieciešamos medicīniskos palīdzības. Situācija ar bārnu zūborstim jau daudzus godus ir vinkoši valsts lēmeņa tragēdija. Atļauties maksot par zūborstēšanu privātajos klīnikos nav visiem pa kabatai. Arī gaidēšana rindā uz pieņemšanu vairāku godu garumā nodara neatgriezinisku kaitījumu veselībai. Tāpēc pašvaldības ieguldījumi sijā Daugavpils zūborstnīcēbas poliklīnikas pamatkapitālā paredzēti arī nokamajos godos. Ar šogada 1. Septembri Leivonu novada rudzātu speciālo pamatskolā īgjūs jaunu nosaukumu Lūzenieku pamatskola. Nosaukuma mainis pamatā ir izglītības likuma 26. Panta 1. Daļa, kas nosaka, ka izglītības īstodis nosaukumam, jo atbilst likumā noteiktajā izglītības pakopju un veidu nosaukumiem. Lēčnējas nosaukums rudzātu speciālo pamatskola neatbilda šim nosaukumam. Ciemam, jo likumā nav paredzēts termins speciālo. Skolas darbības principi un sniegtī pakalpojumi paliks namainīgi. Bet, lai sazinotos ar skolu no 1. Septembra, lūdzu izmantot jauno e-posta adresi lozenieku.psk@livani.lv. Akciju sabiedrība Bolvu Energija informēja, ka no šogada 22. Augusta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi siltuma apgādes pakalpojumu jaunu tarifu. No 1. Oktobra stosīs spākā jauns siltuma energijas apgādes tarifs, kas būs 59,34 eiro par megavatu stundi bez pievienotos vērtības nodokļa. Spākā esošo tarifa izmaiņas saistētas arī pirkto kūksnis kurinumo cenas samazinojumu. Un siltumenerģijas gola tarifa samazinojums ir 12,17%.
Laika ziņas.
Tīnā Latvijā mokuņu dabas uzbūs mos un nokriešņi nav gaidami. Pūs slāns dīnvidu pusis viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 27, plus 32 grādu rūbežos. Daudzvīt atnesot jaunus 30. Augusta maksimālos gaisa temperatūras rekordus. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.